Isilaraziak lau. Askok dugu buruan 1896ko Lumière anaiek egindako film laburra. Tren bat geltokira iristen. Historiako lehenengo pelikula izan zen, 50 segunduko iraupenarekin. Baina ziur nago gutxi batzuk, edo inork ere ez duela inoiz entzun Le Feu Chaud, asaburuaren maitagarria, filmaren izenburua. Lumière anaien filma baino hilabete batzuk geroago egin zen 1 minutu eta 7 segunduko film laburra. Historiako lehenengoa istorio bat kontatzen. Gaur egungo filmek egiten dutena alegia. Beti esan izan da George Méliès-en Ilargira bidaia izan zela istorio bat kontatzen zuen lehenengo filma, baina ez da egia gordina. Eta orduan, zergatik ez dugu inoiz entzun filma horren izenburua? Edo zergatik ez ditugu pelikula horren irudiak buruan? Erantzuna erreza da. Zuzendaria emakumea zelako. Alice Guy Blaché, 1873-1878, izan zen historiako lehenengo emakumezko zinema zuzendaria, lehen aipatutako pelikula horrekin. Bertan, emakume batek, Alicek berak, asaburuetatik jaio berriak ateratzen ditu eta lurrean uzten ditu inongo gozotasunik gabe. Frantzian umeak nondik datozen azaltzeko fabulatik ateratako historia. Baina Alice aitzindaria izan zen beste hainbat gauzetan, izan ere lehenengo aldiz lortu zuen irudia eta soinua batera representatzea, 1905ean, hau da, zinema mutuarekin amaitzeko lehenengo pausuak eman zituen. Hori gutxi balitz, historiako lehenengo superprodukzioa izan zen Kristoren bizitza filma zuzendu zuen 1905ean, ordu erdiko iraupenarekin eta 300 estra baino gehiagorekin. 1907an ezkondu egin zen eta Amerikako Estatu Batuetara joan zen bizitzera. Bertan bere zinema ekoizle etxe propioa zabaldu zuen. Baina bere lana gutxietsia ikusten hasi zenean eta gizonezkoen izenak Alice-en asmakizunen jabe bezala ikusi zituenean, 1930ean bere memoriak idaztea erabaki zuen. Bere izena ez ahazteko. Gaur Alice Guy Blaché gogoratzen dugu.